Dobrý deň. Aj dnešná ponuka vyznaní našich hostí je pestrá. Spoznáme aktivity obcí v okolí Starej Ľubovne a pod Vyhorlatom. Priblížime si projekt Technickej univerzity v Košiciach venovaný vytvoreniu Centra informačných technológií. Svoje zážitky nám porozprávajú pltníci spod Strečna a svoju činnosť nám predstavia aj rytieri nepoškvrnenej. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Tej lásky nie je škoda. Tak neplač, aký žiaľ. Veď slzy sú len slaná voda. A srdce je len sval. City vyšli z módy, kým som ťa miloval. Slzy sú kvapky vody a srdce je len sval. Vzťahy sú vratká pôda, neraz som na nej stál. Tak neplač, to sa podá, ten hit sa obohral. Tak neváhaj a bež, už nestačia mi slova. A keď sa vyplačeš, tak môžeme začať znova. Všetko sa časom skončí, nech ťa to nemrzí. Nečakaj, kým si oči navyknú na slzy.
K rozvoju Starej Ľubovne a okolitých obcí prispieva aj miestna akčná skupina Ľubovniansko. Podporuje rozvoj celého územia a aktivity realizované v prospech obcí, neziskových organizácií, podnikateľského sektora a ďalších subjektov. Obce spája aj ich geografická blízkosť, historicko-kultúrna identita územia i riešenie podobných problémov. O občianskom združení Ľubovniansko sa dozvieme viac od jeho manažérky Lucie Mindek-Pribišovej.
Naše občianske združenie je založené za účelom vytvárania predpokladov a prostredia pre vyvážený rozvoj územia, budovanie kapacít a podporu komunitného života. Má stvoriť súvislé územie geograficky označené katastrálnymi hranicami 12 obcí: Chmelnica, Kolačkov, Jakubany, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Hajtovka, Matisova, Malý Lipník, Sulin, Mníšek nad Popradom, Legnava a Starina. Všetky obce sú súčasťou okresu Stará Ľubovňa a patria do Prešovského samosprávneho kraja.
A aké projekty máte možnosť napríklad podporiť? Z ktorých oblastí? Čo to môže byť napríklad?
My sme vlastne také verejno-súkromné partnerstvo a členov máme zo súkromného sektora, z verejného sektora a taktiež z neziskového sektora. Doposiaľ sme mali vyhlásené výzvy pre všetky tri skupiny našich žiadateľov. Napríklad opatrenia z programu rozvoja vidieka, najmä pre obce a pre súkromný sektor, ktorý podporujú vlastne poľnohospodárstvo. A z integrovaného regionálneho operačného programu sme mali taktiež výzvy, kde sme sa zamerali na neziskový sektor a pre podnikateľov, ktorí sa nevenujú poľnohospodárstvu.
Tak na ilustráciu konkrétne, že čo to bolo napríklad?
Vďaka MAS Ľubovniansko sa zrekonštruovala napríklad zvonica v obci Sulín, potom kultúrne domy, chodníky, cyklochodníky, miestne komunikácie a rôzne iné veci.
Pokiaľ ide o ten agrosektor, tam ste koho alebo čo podporili?
Momentálne máme ešte vyhlásené výzvy na opatrenia, ktoré sa týkajú poľnohospodárov. Podopatrenie 4.1, podopatrenie 6.3, 6.4 a tam máme v pláne podporiť poľnohospodárov, ktorí si môžu zakúpiť napríklad nejaké technológie na obrábanie pôdy, poprípade do živočíšnej výroby aj technológie, ktoré pomáhajú v chove tých hospodárskych zvierat.
A je tam dosť tých farmárov v tom vašom regióne?
Farmárov je dosť, teraz sa to tak posledné roky dosť aj navýšilo, by som povedala. Predtým boli v prevahe tie veľké farmy, družstva. Teraz je dosť veľa aj tých roľníkov, ktorí vlastne sami na seba už robia, obhospodarujú pôdu a taktiež chovajú hovädzí dobytok alebo iný dobytok ovce. Tým, že my sme aj pastierska obec Jakubany, vlastne kde je sídlo MAS, tak je nám to veľmi blízke, to poľnohospodárstvo. My sme tam ešte také zžití s tou prírodou.
Čo ešte možno si pamätajú na svojich starých rodičov, možno aj rodičov, ktorí možno gazdovali, aspoň v takom malom.
Ja musím povedať, že aj my sme ešte donedávna mali hospodárske zvieratá. Teraz iba v takom menšom, ale v minulosti, pár rokov dozadu, sme mali tiež kravu.
Že naozaj ešte ľudia tým žijú, je to prirodzený štýl života tam.
Niekedy to bolo na dedinách tak, že v každom dome bola tá krava, ale ona bola vlastne tá živiteľka rodiny.
A je to veľmi zaujímavé, že opäť sa tí farmári vracajú k takému rodinnému farmárčeniu.
Už aj keď nemajú ten hovädzí dobytok v každom dome, že majú ešte aspoň tie sliepočky alebo nejaké iné hospodárske zvieratá, napríklad ovečky, že si to tak dajú na záhradu, majú živú kosačku.
Nemajú problémy s rastúcou trávou. Keď už mám pri mikrofóne človeka tam z okolia Starej Ľubovne, ak by sme chceli našich poslucháčov na nejaké pekné miesta pozvať, čo by ste odporúčali?
V prvom rade, ak by ste chceli navštíviť miestnu akčnú skupinu Ľubovňansko alebo teda naše územie, tak vám odporúčame sa prispozrieť na náš Ľubovňanský hrad, ktorý je našou pichou, taktiež skanzen. V tom istom prostredí sa nachádza aj expozícia Michala Strenka, je to taká vojenská expozícia. Taktiež náš región je veľmi bohatý na minerálne pramene. Máme aj Ľubovňanské kúpele v území, taktiež určite vám hovorí niečo minerálna voda Sulinka, ktorá sa predáva vlastne nielen v rámci Slovenska, ale aj mimo hraníc.
Čo sa oplatí ešte vidieť u vás?
Určite by som odporúčala sa pozrieť do chrámov, či už Starej Ľubovni, Chmelnica, Jakuba, Nikolačkov. Sú síce zrekonštruované, ale sú v tom pôvodnom znení. Napríklad chrám v Jakubanoch je asi jeden z najväčších grekokatolických chrámov a veľmi podobný je postavený ešte v Maďarsku, myslím, že v meste Debrecin, ale nie som si 100% istá, takže ten chrám je taký naozaj unikátny.
A pre tých, čo majú radi prírodu?
Pre milovníkov prírody odporúčame túry, ktoré sú naozaj jedinečné a tie výhľady stoja za to. Viac nebudem hovoriť, nech sa prídu všetci presvedčiť, aké nádherné územie je v MAS Ľubovňansko.
Na vysokom brale, tam na konci lesa, stretneme sa spolu, spolu stretneme sa. Ukážem ti stromy, stromy našich dedov, a potom ti poviem, prečo som tu s tebou. Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspech široký. Chlapi skáču cez ohne, devy sa držia za boky. Tam, kde končí cesta, na úbečí hory, rastie stromček, ktorý všetky rany zhojí. Má korunu v nebi, má voňavé kvety, nájde ju aj slepý, slepý po pamäti. úsmev široký. Chlapi skáču cez ohne, devy sa držia za boky. Tam, kde lipy rastú, tam si domček z dreva postaví. Tam, kde lipy rastú, tam ma jednoducho žiť baví. Na vysokom brale.
Rozvoj regiónu v okolí Sniny podporuje občianske združenie nazvané Pod Vyhorlatom. Myšlienka vytvoriť takúto organizáciu v podobe miestnej akčnej skupiny, fungujúcej na princípoch metodiky LIDER, vyšla z aktuálnej situácie na poli rozvoja vidieka a v regióne Horný Zemplín. Pri jej zrode stálo 5 neziskových organizácií, postupne sa vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo samospráv, súkromného sektora a neziskového sektora. O súčasných aktivitách miestnej akčnej skupiny Pod Vyhorlatom nám porozprávala Lucia Zajacová.
Nachádzame sa v podstate prevažne v Humenskom okrese a ešte 4 obce z Osnického okresu.
Tu môžeme trošku detailnejšie priblížiť, že kto všetko patrí do vašej masky.
Do našej MAS patrí v podstate 72 členov, z toho máme 32 obcí, z nich je jedno mesto, okresné mesto Snina, a potom máme ešte takisto členov z občianskeho sektora a podnikateľov.
A v ktorých oblastiach ich môžete podporiť?
Čo sa týka podporovaných projektov, tak pre obce podporujeme napríklad projekty týkajúce sa výstavby a rekonštrukcie verejnej infraštruktúry, chodníky, cesty, mosty, taktiež výstavba, rekonštrukcia domov smutku, kultúrnych domov, multifunkčné ihriská pre deti a podobne. A potom máme tiež opatrenia aj pre občianske združenia, ktoré si môžu napríklad robiť rôzne projekty týkajúce sa turistickej infraštruktúry a cestovného ruchu, ako drobná doplnková infraštruktúra, altánky, stojany na bicykle, cyklotrasy a drobná infraštruktúra pozdĺž cyklotras. Taktiež podporujeme aj poľnohospodárov, buď sú to mladí poľnohospodári alebo poľnohospodári podnikajúci takzvanej, my to máme, že prvovýroba, to znamená, že zber a teda to prvotné spracovanie či už živočíšnej alebo rastlinnej výroby.
A väčšinou je to tak, že majú zámer, majú projekt, len čakajú vlastne, že či je nejaká výzva vhodná.
Áno, tak by to malo byť, lebo máme vlastne taký strategický dokument, ktorý teda obsahuje všetky potreby, ktoré sa v našom území nachádzajú, čiže aj tie jednotlivé projekty sú potom smerované na to, aby doplňali také tie prázdne miesta a tie nedostatky, ktoré vlastne v našom území máme.
Keď sme spomenuli tie potreby, aké sú ešte tie potreby Pod Vyhorlatom, čo by bolo dobré zrealizovať v tom vašom území?
Naše územie je asi špecifické v tom, že sme vlastne veľmi blízko aj ukrajinskej hranice a vieme, ako to chodí na Slovensku, že čím ďalej sa ide na východ, tak tým sú horšie cesty, chodníky a podobne. Takže aj napriek tomu, že smerovanie všetkých našich projektov a stratégií by malo viesť k regionálnemu rozvoju, u nás je ťažké robiť regionálny rozvoj, pokiaľ nemáme zabezpečené tie základné veci. Pokiaľ fakt tam nie je tá infraštruktúra, cesty, chodníky, vodovody, kanalizácia, tak ťažké je realizovať nejaké zaujímavejšie, interaktívnejšie projekty. Takže u nás skôr, myslím, že v tomto programovom období je to zamerané na to, aby sa zlepšila tá základná infraštruktúra, aby sme mali po čom chodiť, aby sme sa vedeli dostať jednotlivým miestam. A môjim takým prianím je na to ďalšie programové obdobie, aby už sme všetko to základné mali hotové a potom sme sa vlastne mohli sústrediť už na také strategickejšie, zaujímavejšie projekty, ktoré aj nalákajú tých turistov, lebo sme taká tiež aj vstupná brána do Polonín, taktiež v časti Humenského okresu sa teraz buduje tzv. Drugetová cesta, alebo teda Drugetová hradná cesta, tiež po histórii, takže verím, že do budúcna sa budeme môcť sústrediť aj na iné také krajšie, zaujímavejšie projekty, či pre obyvateľov nášho územia, alebo aj pre turistov, ktorí prídu.
Aj keď ešte nie je všetko úplne na jednotku dobudované v tomto vašom krásnom kraji, už teraz ja si myslím, že by sme mohli pozvať našich poslucháčov z celého Slovenska, lebo je tam naozaj kopec krásnych vecí u vás.
Ja by som všetkých veľmi rada pozvala do nášho územia. Máme tam hrady, máme miesta, kde sa môžete vykúpať, turistické miesta, kde sa môžete turisticky vyžiť. Taktiež, ako som spomínala, územia, je to vstupná brána do Poloní, takže máte potom, síce už je to mimo nášho územia, ale trošku začína zasahovať Národný park Poloniny, takže ja vás všetkých veľmi pekne vítam a dúfam, že aj vďaka tomuto príspevku nám prídete.
Tuto si môžeme listovať vašimi rôznymi brožúrkami, turistickými zaujímavosťami, unikátne historické parky, Hámorský náučný chodník. Trošku možno by sme tie historické parky ešte priblížili našim poslucháčom, kde sa nachádzajú.
Tieto unikátne historické parky sú skôr teda na území tých vyhorlackých, bukovských pralesov, takže to je trošku tak okrajovo, také susediace k nášmu územiu, ale máme tam áno pralesy, nachádzajú sa u nás zubre, ktoré sa občas dajú vidieť. Teraz sa tam stavia vlastne s podporou Prešovského samosprávneho kraja Poloniny Trail, čo je vlastne veľká, vyše 100-kilometrová cyklotrasa, takže to je asi taká aktuálna vec, čo sa tiež bude v našich končinách.
A ten Hámor, kde máte?
Hámorský náučný chodník, to je vlastne z našej členskej obce, je to obec Zemplínske Hámre, z ktorej vlastne sa vystupuje aj na Snínsky kameň a Vyhorlád. Je to veľmi zaujímavá turistická atrakcia. A vlastne v tejto obci sa nachádza Hámorský náučný chodník, ktorý vlastne sprevádza turistov po obci a sú tam jednotlivé zastávky, ktoré replikujú to, ako sa niekedy v tejto obci ťažila železná ruda. Je tam teda replika Hámra, je tam replika Starej Vyhne a Stará Vysoká Pec napríklad, takže to si tam všetko môžete pozrieť, je tam aj múzeum, kde sú rôzne expozície, takže tiež veľmi zaujímavá časť nášho územia.
Teče voda kolom mutná, milá moja, čo mi je smutná, ja nesmutná, lebo srdita, bo ja bola včora bytá. Projvánkovo čorní oči vše kázala bude byty, šťob Ivanka neľúbity.
Ako sme vás už v Rádiu Lumen informovali, Technická univerzita v Košiciach je účastníkom medzinárodného projektu Investech, ktorý je zameraný na tvorbu centier odbornej excelentnosti v oblasti informačných technológií. Aké výstupy projektu sa očakávajú, to nám priblížila docentka Nataša Urbančíková z Ekonomickej fakulty.
Projekt sa zameriava na viaceré oblasti. Je tam tých 5 hlavných aktérov. Snažíme sa samozrejme podporiť tú excelentnosť vo vzdelávaní, ale projekt sa zameriava aj na iné oblasti. Konkrétne tým prvým hlavným výstupom bude vznik toho Národného centra. Potom je tam vznik toho Medzinárodného centra, pričom aj celá tá stratégia a všetky tie služby, ktoré by to centrum mohlo poskytovať. Potom je projekt zameraný na prípravu vzdelávacích materiálov, ktoré budú slúžiť pre rôzne úrovne znalosti v oblasti informačných technológií. Viete si predstaviť, ako rýchlo sa vyvíjajúca dynamická je tá táto oblasť. To znamená, absolvent, ktorý možno skončil školu pred niekoľkými rokmi, je vlastne postavený pred fakt, že tieto znalosti sú už niekde inde a on si vlastne potrebuje doplniť tieto znalosti. Čiže vytvoríme kurzy v rôznych oblastiach informačných technológií tak, aby slúžili na ďalšie vzdelávanie práve pre týchto odborníkov, aby nemuseli absolvovať napríklad semestrálne vzdelávanie, ako to býva na vysokej škole, ale dať im také menšie ucelené celky, ktoré im pomôžu doplniť si vzdelanie. Momentálne Európska únia veľmi presadzuje koncept tzv. Mikrokreditov. To znamená, keď na univerzite dávame kredity za absolvovanie semestra, tak pre odborníkov z praxe častokrát nepotrebujú, ja neviem, 12-týždňové vzdelávanie, stačia im kratšie kurzy, za ktoré takisto by mali mať možnosť získať mikrokredity. Čiže bude to komplex viacerých vzdelávacích kurzov z rôznych oblastí, ktorý bude poskytovaný aj vo forme online vzdelávacieho materiálu. To je vlastne ďalšia oblasť, na ktorú sa zameriame. Potom samozrejme sú veľmi pre nás podstatní študenti, pretože práve pre týchto študentov chceme zvýšiť kvalitu vzdelávania. Čiže je tam veľké množstvo aktivít pre študentov, robia sa tam rôzne hackatóny, robia sa bootcampy, robia sa pre nich letné školy, budú mať možnosť zúčastňovať sa niektorých súťaží, ktoré usporiadáva Európska únia, napríklad Euroskills a podobne. Takže to sú aktivity zamerané na študentov. Potom je tam pracovný balík, ktorý sa zameriava na podporu podnikateľského ducha u študentov. To znamená, my vlastne neočakávame samozrejme, že každý študent si založí vlastný podnik, ale stále skôr sa snažíme podporiť nejaké jeho inovatívne myslenie, nejakého podnikateľského ducha, nejakú iniciatívu a podobne. Čiže to budú špeciálne aktivity, ktoré vlastne sa budú snažiť podporiť to podnikateľské myslenie, tú iniciatívu, tú inovatívnosť, kreativitu u študentov. No a potom je tam ešte jedna oblasť, ktorá sa práve týka tej zelenej transformácie. My sme si už spomínali ten environmentálny aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. A v tomto prípade sa budeme snažiť zmeniť myslenie aj učiteľov. Alebo aby ten učiteľ mohol ovplyvniť študenta, takisto musí byť vzdelaný. Čiže tam bude väčšie množstvo aktivít, ktorými sa budeme snažiť nielen vzdelávať, ale aj dosiahnuť, aby všetky tie naše aktivity, ktoré my robíme, boli udržateľné, aby sme premyšľali nad tým, aký dopad majú naše aktivity práve na to životné prostredie. No a jednou zo súčastí je práve aj to, aby sme urobili celé to odborné vzdelávanie príťažlivým, aby sme ho urobili atraktívnym. My vieme, že máme na Slovensku problém s niektorými profesiami, máme problém s tým, aby sa žiaci hlásili napríklad na odborné školy, ale takisto máme stále problém a je to hlavne v oblasti informačných technológií. By sme veľmi boli radi, keby sme dokázali pritiahnuť viacej žien do oblasti práve informačných technológií a tam sú napríklad aktivity ako letné školy pre dievčatá. Ale určite nám ide o inklúziu, ide nám o diverzitu, čiže v žiadnom prípade to nie je iba o tom, že sa budeme snažiť pritiahnuť väčšie množstvo žien práve do týchto profesí, ale chceme mať inklúziu, to znamená, chceme dať priestor pre každého podľa možností, čiže urobiť to vzdelávanie inkluzívnym a vlastne otvoreným pre každého bez ohľadu na to, aké nejaké prípadné obmedzenia on alebo ona môžu mať. Čiže to je tak asi v skratke to, o čo sa budeme usilovať. Takisto máme na pláne nejaké tvorby laboratórií, inovatívnych laboratórií a podobne, na ktoré sme takisto získali granty. No a samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby po skončení projektu vzniklo tých 5 centier národných, vzniklo to centrum medzinárodné, ale hlavne, aby tie centrá potom mali také strategické plány, ktoré aj budú stave implementovať v praxi a aby tieto centrá žili aj po ukončení projektu.
Tí vaši projektoví partneri sa budú zameriavať na podobné témy ako vy pri tvorbe svojho národného centra alebo budú trošku odlišné od tých slovenských?
Je to tak, že my by sme boli radi, aby si každé centrum zvolilo nejakú špecializáciu. Napríklad my sme ako premyšľali, že by tá naša špecializácia mohla ísť nejakým smerom. Takisto by sme boli radi, keby si každý partner zvolil nejakú špecializáciu, špecializáciu. Malo by to byť jasné už v priebehu tohto roku, pretože my následne potrebujeme, aby sa tých 5 partnerov spojilo a aby vlastne vyvíjalo spoločné aktivity. Čiže áno, je podstatné, aby každý mal svoju špecializáciu, ale aby sme následne dokázali spolupracovať. Čiže aby každý z nás ponúkol niečo, čo možno chýba v tom inom centre, aby sme si potom našli nejakú spoločnú pôdu preto, aby sme mohli mať vzájomnú spoluprácu, aby tá spolupráca bola prínosná pre každého toho partnera, kto v tomto centre bude.
Predpokladám, že sa budete stretávať s partnermi a budete doladzovať, kto čo robí, aby teda ten výsledok bol podľa predstavu vlastne toho projektu.
My sme už mali úvodné stretnutie, bolo v Košiciach, zúčastnilo sa ho približne 40 ľudí z 18 partnerských inštitúcií, kde sme predstavili projekt. Trvalo to stretnutie 2 dní, lebo ten projekt je skutočne rozsiahly, čiže tam sme sa mohli, alebo teda sme uviedli partnerov do obrazu, čo sa vlastne v tomto projekte bude robiť. A takisto sme mali veľmi úspešnú ako keby študijnú návštevu, kde sme vraveli o tom, ako vlastne spolupracujú vzdelávacie inštitúcie s inými inštitúciami a táto študijná návšteva bola realizovaná práve klástrom IT Valley v Košiciach, bola veľmi úspešná a práve poukazovali na tie aspekty, ako spolupracovať v rámci regiónu pri tej podpore vzdelávania v oblasti informačných technológií. The signs are obvious, they are everywhere. All that we hear about is the gloom and despair. Too many would be prophets saying it's the end of it all. 'Cause Mother Earth can't take much more. The hammer's gonna fall. So nature has its needs. Well, that's a lesson. Tomorrow.
Ak rozmýšľate, že by ste v tomto roku ešte chceli zažiť nejaké dobrodružstvo, môžete sa skúsiť zviesť s pltníkmi zo Strečna. Pltníci vám prezradia množstvo zaujímavostí z histórie regiónu, ale aj z botaniky či zoológie. Naším hosťom je pltník pán Pavol Albrecht, ktorý spolu s ďalšími nadšencami pltníkmi obnovili túto tradíciu a teraz si plavbu na plti môžu vychutnávať aj turisti.
Naša spoločnosť poskytuje plavbu na pltiach iba na jednom mieste, v tom najzaujímavejšom, najkrajnejšom, najmalebenejšom, ale by som povedal, že aj najnebezpečnejšom pltníckom úseku v minulosti na Váhu v katastri obce Strečná, v mieste, kde sa vyskytovali tie bájne brála Margita a Besná. Takže s týmto sa môže náš turista stretnúť, náš návštevník, náš testujúci. Plavíme sa štyrmi vážskými meandrami, ktoré vytvoril Váh tým, že sa zarezával do pohoria Malej Fatry. No a počas tej zhruba hodinovej plavby 7-kilometrovým úsekom, ktorý je v podstate skutočne asi najznámejším z histórie, sa nielen títo naši cestujúci môžu kochať prírodou a možno, že trošku aj cítiť ten adrenalín, pretože ideme perejami a ideme okolo tej Margity, ideme okolo tej Besnej, ale oni, čo je aj veľmi dôležité a také edukatívne, sa veľmi veľa dozvedia aj o tom, čo vidia a čo nevidia. Pretože pltníci, ktorí sprevádzajú, majú naštudované tieto fakty a ich o tom oboznamujú. A dá sa povedať, že podľa toho, aké vnímame to publikum, tak to je niekedy úplne tichá jazda. Niekedy samozrejme sú niekedy nejakí veselší a tí sa bavia svojským spôsobom a my to rešpektujeme, pretože to je vlastne ich typ na výlet a oni sa užívajú podľa svojho. Keď už hovoríme o tom, že aká je klientela, tak napríklad sme mali putníkov z Michaloviec, mám taký deň, z Michaloviec a títo pri tej svojej púti niekde do miest na strednom Slovensku zvolili prechod z turčianskej kotliny do Žilinskej práve pomocou plti. Takže my sme mali takú milú, by som povedal, skúsenosť s pultníkmi, ktorí nastúpili so svojimi vedúcimi, ktorí to zorganizovali, boli to kňazi z Poľska, ktorí pôsobia u nás. No a naši pltníci mali veľmi zaujímavú skúsenosť aj s tým, že aj keď sme v podstate religiózna obec, ale na plti mali možnosť počuť kresťanské modlitby, kresťanské piesne. No a bola to, by som povedal, ďalšia nejaká taká, ďalší čliepok tej mozaiky našej činnosti, pretože tá je bohatá a čo sa týka aj klientely, tá je veľmi pestrá, pretože môžeme hovoriť, že odkedy sme začali našu činnosť v roku 1999, tak máme záujemcov o tento špecifický slovenský produkt, dá sa povedať, z celého sveta. No a my sa samozrejme sústreďujeme na každého a každému sa nejakým spôsobom snažíme predstaviť to, čo máme, ale sa tešíme, keď dajme tomu, k nám prichádzajú školské zájazdy. Školské zájazdy našich škôl v rámci koncoročných výletov, pretože počas tej hodinovej plavby sa dozvedia toľko o severozápadnom Slovensku, čo by možno museli absolvovať počas nejakých vyučovacích 3-4 hodín vlastivedy, zemepisu alebo nejakého dejepisu.
Ste vraveli, že im porozprávate aj o tom, čo nevidia. Čo napríklad nevidia?
Napríklad nevedia, že sa plavíme okolo Národného parku Malá Fatra. Nevedia o tom, že aké sú povesti o Margite a Besnej. Nevedia, aká je momentálne už, chvála Bohu, čistá voda v našej rieke Váh, že tam máme všetky druhy sladkovodných rýb, dokonca, že tam máme hlavátku, že tam máme rakov. Takže je tam plno takých vecí, o ktorých oni nevedia, ale my ich na to upozorníme a mnohokrát to vyvolá taký záujem, ako to viac, ako to videné. Napríklad nevedia o tom, že sa tam natáčalo množstvo filmov. Už jeden z troch najvýznamnejších filmov, čo sa týka hororov, v roku 1922, ešte nemý horor, tam bol natáčaný. Jedna sekvencia je v jednom meandri, my ho voláme Krive. Tam bola natáčaná jedna sekvencia tohto spomínaného filmu Upír Nosferatu. A je tam plť s truhlami a v tej truhle z jednej z nich má byť teda ten upír. Takže to sú takéto veci, ktoré ľudí zaujímu a my ale vieme pracovať s tou cieľovou skupinou. My povieme každému to, čo cítime, že by ich mohlo zaujímať. Hej, máme klientelu, dajme tomu Česku, tak im rozprávame o prírodných krásach, rozprávame o všetkých kopcoch, ako sa tam dá dostať, pretože to sú, by som povedal, rodení turisti. Povieme im o tom, že prísť do Strčna znamená tam stráviť minimálne 3 dni až týždeň aktívneho pohybu. Turistikou po tej najkrajšej hrebeňovke, aspoň my si myslíme, že je najkrajšia zo Strčna do Terchovej alebo naspäť, takisto Strečné východiskom aj do tej Lučanskej malej patrí, to znamená, že na Veľkú Lúku a u Martinského hore cez pamätník prvému československému armádnemu zboru sa môžu dostať až do Martina. Takisto, čo nevedia o tom, že tam bojovali francúzski partizáni hneď na začiatku slovenského národného povstania. Zaznamenané boli tam aj prvé obete ich radu a kvôli tomu práve v Strečne je jediný pamätník francúzskym partizánom na Slovensku. Teraz ideme oslavovať 80. výročie a my to s pietou si uctíme a máme veľmi dobré vzťahy naša obec s Francúzskom.
Kamaráti moji, mnohí nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokleje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Nesklamu, štíty hrdo stoja.
Je tam strašne veľa vecí a ja si myslím, že to je aj možno najdlhšie rozprávanie ako tento náš krátky rozhovor. Aj ďakujeme zaň, že ste nám nejakým spôsobom umožnili sa prezentovať, pretože my sme hrdí Strečňania, my sme šťastní, že ten produkt, ktorý sme nejakým spôsobom uviedli na trh v roku 1999 a už predtým sme o ňom možno 4-5 rokov uvažovali, pretože to bolo 60 rokov potom, ako skončilo pltníctvo na váhu. A dôvod ukončenia pltníctva na váhu bol to, že začala fungovať vlastnejšia železničná doprava a začali sa stavať priehrady na váhu. A my po 60 rokoch, keď už neboli žiadne priame skúsenosti, sme to museli naštudovať a skúsiť sa pustiť do toho. Bola to odvaha.
Vy ste, dá sa povedať, že na zelenej lúke postavili to pltníctvo.
Dá sa povedať, že sme to postavili na tradícii, ktorá tam bola, ale ktorú už nejakým spôsobom nikto bližšie nepoznal, ale mali sme, chvála Bohu, šťastie, že ten spomínaný malebný, nebezpečný, ale aj krásny úsek je tak známy z minulosti, že nie je možné, aby bol opomenutý v dobovej literatúre. V literatúre našich najznámejších básnikov, spisovateľov, či je to Jan Botto, Janko Kráľ, Jan Kolár, či sú to Medňansky, či je to, dajme tomu, maliar Martin Benka. Takže my sme sa mali možnosť oprieť o strašne veľa faktov a toto, čo sme išli začať, sme videli, že má svoj význam a že má svoju výpovednú hodnotu pre každého, kto chce tento náš malebný úsek nejakým spôsobom zažiť týmto špecifickým spôsobom.
Kde teda tí vaši hostia môžu nastúpiť na tie plte a kde vystupujú?
My sa plavíme na typovej plti Strečno. Je to plť, ktorú sme si sami vytvorili, pretože niekdajšie plte to bolo navzájom pospájaných niekoľko kusov dreva a to bol materiál, jednorazové plavidlo, ktoré sa plavilo do píl a tam sa predávalo. Naše plte samozrejme nemôžu byť jednorazové, ale musia spĺňať aspoň z nášho pohľadu dva základné faktory. Musia byť transportovateľné, ale prvoradé je pasívna bezpečnosť cestujúcich. Každý cestujúci na toto malé plavidlo v zmysle legislatívy príde do Strečna na gazdovský dvor, kde je naša báza a my ich odtiaľ vyvážame na štart plti, na pltisko Bariérová. A odtiaľ sa plavia prakticky naspäť do Strečna tým spomínaným 7-kilometrovým úsekom cez 4 vážske meandre.
A zveziete aj deti, ak prídu celé rodiny?
Samozrejme, my sa tešíme deťom a tešíme sa prakticky každému. Vlastne u nás nejaké obmedzenia neexistujú. Čo je podmienka pre nás, vyplývajúca z plavenej vyhlášky, je, aby sme deťom do 15 rokov dali plávaciu vestu. To my za každým samozrejme dodržujeme.
A v čom je to čaro pltníctva po tých rokoch, keď to môžete zhodnotiť?
Ja si myslím, aspoň ja to tak vnímam, že sme našli títo pôvodne štyria nadšenci niečo také, čím sme ďalej zviditeľnili Strečno. My sme patrioti, my sme hrdí Strešňania a samozrejme v čase, keď sa to začalo hýbať v našej republike v zmysle podpory cestovného ruchu a hľadalo sa tu plno možností, ako prilákať turistov, tak my sme tušili, že toto je naše špecifické a toto by mohlo nejakým spôsobom byť niečím jedinečným, čo koho si k nám priláka. Samozrejme, tam bolo strašne veľa určitých nejakých legislatívnych nutností, ktoré sme samozrejme priebehu splňali, no ale stále nás to prakticky drží. My sme šťastní, že k nám chodia turisti, ale ani nie, že k nám prichádzajú, ale že odchádzajú plný zážitkov. To znamená, že tie ich zážitky, to všetko, čo u nás zažili, videli, počuli, že ich nejak oslovilo a môžem povedať, že nemáme takého, čo by odchádzal nespokojný a toto je tá, aby som povedal, reklama, ktorá naďalej funguje a znásobuje ten záujem o naše plte. Samozrejme sú tam aj určité iné negatívne veci, ktoré nás práve v tejto dobe limitujú a to je tá, že sme na hlavnom ťahu západ-východ. Teraz tam máme, to je verejne, by som povedal, často proklamované sústavne zápchy na úseku zo Strečna na naše pltisko. Je to práve v tom priestore, ktorým sa my tam dostávame a tieto dopravné obmedzenia nás, by som povedal, dosť limitujú, ale vďaka tomu momentálnemu krásnemu počasiu, počas ktorého tieto rekonštrukcie ale budú prebiehať až do konca septembra, tí naši cestujúci nejakým spôsobom vedia prečkať, prežiť s tým, že chcú zažiť to, čo im my nejakým spôsobom ponúkame.
Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plakalo děvče pro Janíčka. Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plakalo děvče pro Janíčka. Hej, lese temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Hej, lese temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený?
Ženy sa skôr dokážu dať dokopy a stretnúť sa pri modlitbe. Po takejto možnosti však túžili aj muži a vytvorili si spoločenstvo rytierov nepoškvrnenej. Ďalšie podrobnosti sa dozvieme od pána Pavla Galajdu.
Náš taký príklad bol veľký príklad v Poľsku, kde sa tak grupujú muži. A tu na Slovensku bol priestor, veľký priestor, čo sa týka rytierstva nepoškvrnenej, ktoré vedú alebo majú na starosti otcovia minority na Slovensku. Je to pod ich záštitou. Takže v tom rytierstve sú stupne, prvý, druhý a tretí stupeň a v rámci toho druhého stupňa fungujeme my ako spoločenstvo mužov. Čiže prakticky je to papežského práva a my spoločenstvo fungujeme ako tým, že sa stretávame raz za týždeň s kňazmi a modlíme sa, máme katechézy a našou úlohou a cieľom je, aby raz celý svet patril Kristovi cez nepoškvrnenú.
Koľko vás je členov a môžu prísť aj ďalší laici sa k vám pridať?
Teraz je nás možno okolo 130, stretávame sa raz týždenne. Volajú nám a pýtajú sa aj ľudia z rôznych častí Slovenska, lenže trošku bol problém to, že my máme tak, naše formácie je u nás jeden rok a po jednom roku máme na Lipmanovej, na Putnom mieste, máme také spoločné modlitby, práve keď je nepoškvrnené srdce Panny Márie a piatok je Boské srdce Ježišovo. A vtedy aj príjmame nových členov po roku formácií a zasvetenia vstupu do spoločenstva predchádza 30-týdňová príprava podľa svätého Grignona Marius Montfortu. A čo sa týka chlapov z rôznych častí Slovenska, to je tak, že kľudne sú vítaní. My sme aj už máme niektorých aj zo západného Slovenska, aj zo stredného Slovenska. A my naše spoločné stretnutia vysielame aj, máme ako súkromný kanál, kde posielame linky, lebo my máme tak povinnosť aspoň raz za mesiac sa zúčastniť na spoločných stretnutiach, inak by spoločenstvo nemalo zmysel, keď sa spolu nestretávame, nezdieľame a nemodlíme. Takže pozývame, áno, a kto je zďaleka, tak posielame link a my to vysielame aj na našom kanáli. Je to súkromný kanál.
Máte nejaké oficiálne sídlo, kde teda sa stretávate, alebo kde je tá väčšina členstva?
No, tak to oficiálne sídlo máme, lebo neviem, tak nám prískla bazilika, na nebovzatie Panny Márie v Ľutine. Je to veľká bazilika, aj preto je veľmi pre nás také výhodné, lebo dosť chlapov, keď príde, je tam veľa priestoru a je to bazilika minor a je to aj bazilika Panny Márie, takže tam hlavne každý týždeň sa stretávame a raz v mesiaci, to je prvá sobota, kedy v našom spoločenstve prvé soboty máme povinné, tak sa stretávame na Litmanovej hore a tam máme spoločné modlitby a spoločný program raz v mesiaci v sobotu.
Nielen, že je tam bazilika minor, ale veľmi nádherné prírodné prostredie, kto to pozná.
Tam máme aj niekedy také spoločné rodinné akcie s deťmi, manželkami a tak. Pozývame aj rôznych ľudí, aj z Polska, keď je priatelia a tak. Takže je to také živé, pestré a hlavne veľa ľudí nám ďakuje. My ďakujeme aj Bohu aj nepoškvrnenej za to, že vidia mužov konečne kľačať s žencom v ruke, že sa chlapi nehambia. Koľko vidím, koľko tak chlapov prichádza a mali svedectvo, že teda sa hambili, lebo nevideli mužov sa modliť. A ja si myslím, že aj budúcnosť je, aj rodiny, aj vôbec farnosť je, aby ľudia videli mužov modliť sa, aby sa muže nehambili modliť.
Vravali ste, že taká ročná príprava čaká tých, ktorí by sa chceli k vám pridať ako členovia. V čom spočíva tá príprava konkrétne?
Príprava je to, aby sa daný človek alebo daný muž oboznámil s tým, čo chceme žiť ako spoločenstvo. Príde na prvé stretnutia, vypočuje si kázeň našich kňazov, formáciu a čo vlastne chceme žiť. No a my chceme žiť práve to, že všetky tie milosti, ktoré máme, my chceme príjmať cez nepoškvrnenú, lebo vieme, že to je jediná najistejšia, najbezpečnejšia cesta ku Kristovi. Takže to a potom je to taká škola, my to voláme tých 5 kameňov, určite ľudia to poznajú, 5 kamenov z Medžugorja proti Goliášovi a snažíme sa, Panna Mária nás učí žiť a nie je to tak, že to budeme robiť hneď, ale učí nás postupne úplne si zaužívať každý deň, napríklad modliť sa rúženec alebo raz za mesiac ísť na svätú spoveď, každý deň si nájsť čas na sväté písmo, raz za mesiac ísť na svätú spoveď, hej. A potom je ten taký najťažší kameň a to je ten pôst stredu a piatok o chlebe a vode na úmysli Panny Márie, ale to je všetko nič na silu, všetko je dobrovoľné, ale práve preto je tá formácia, aby človek vedel, do čoho ide a či to chce.
A máte aj, nazvem to, hierarchiu nejakú, že človeka absolútne zodpovedného za toto vaše spoločenstvo a tých ďalších ľudí?
To hlavou spoločenstva je Panna Mária, to je ako, my sa ňou necháme viesť. Áno, jasné, každé spoločenstvo potrebuje mať nejaké vedenie, lebo to bol chaos. Takže, čo sa týka takej opatery duchovnej a vôbec dozoru, to sú otcovia minority, je to otec Martin Kolár, predstavený minoritu na Slovensku, on nás tak dozera. On sa chodí aj s nami občas modliť a proste má aj katechezy. No a potom je tam otec Dušan Harvil, ktorý je taký náš duchovný vodca. To je za rimostránku, rimokatolícku a za grekokatolícku je tam otec Jozef Urvenitka.
A tiež sa zúčastňujú na tých vašich pravidelných stretnutiach?
Áno, samozrejme, bez nich, bez kňazov by to nebolo stále. Na každom jednom stretnutí máme prítomného kňaza, lebo najpodstatnejšia časť nášho stretnutia je svätá omša a potom je eucharistická adorácia.
Ako sa to premieta do života vašich členov, to, že ste tými rytiermi nepoškvrnenej, že teda tými zásadami sa riadíte? Má to potom nejaký taký praktický dopad do toho vášho každodenného života?
Určite, lebo toto spoločenstvo je práve preto, aby muži sa naučili byť mužmi, čiže manželmi a otcami rodín. A je to veľmi pekne, keď sa stretnete s tou chlapou a začnete sa zdieľať. Lebo koľkokrát aj ja som v situácii, kedy padám na kolena, kedy už ma nič nebaví a vidím ďalších mužov a oni ma povzbudia. To je neskutočne veľká sila. A my vidíme aj, že Panna Mária je v dnešných časoch veľmi potrebná. Veľmi potrebná v rodinách. Ten rúženec je nezastupiteľný v rodinách. A toto, že potom postupne títo chlapi prenášajú rúženec do rodín. A toto je to také gro.
A prečo ste sa nazvali práve rytiermi nepoškvrnenej?
Tak rytier je prakticky bojovník a rytieri boli stále tí, ktorí boli najbližšie ku kráľovnej. Oni mali za úlohu ochraňovať kráľovnu. Takže my vieme, že našou spiritualitou je mariánska spiritualita. My sme tak blízko Panne Márii nepoškvrnenej, tak preto rytier nepoškvrnenej musíme byť tak blízko nej a stále všetko robiť cez ňu. Pre jej syna samozrejme.
Ak nás počúvajú ľudia, ktorí by chceli získať viac informácií o vás, kde môžu hľadať tie informácie?
Tak najskôr by mohli napísať, lebo je veľmi známy Slovenský dôvod za rodinu. Oni majú o nás najviac informácií, alebo môžu kontaktovať potom bratom minoritov v Levoči. Najlepšie v Levoči otec Martin Kolár a tam on im potom už dá naše informácie.
Nedotknú sa toho večné plamene, koho chráni srdce nepoškvrnené. A to prislúbenie príde v zápätí, keď sa mu celý človek navždy zasvetí. Vierou, ktorá nechce žiadne dôkazy, že nepoškvrnené nakoniec víťazí. Srdce našej matky Panny Márie, pod ktorej ochranou vo svete prežije. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý, aj ty, môže byť na Boží obraz odliatý. Keď všetko, čo mám a čím som predtým, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetí. Cez našu matku nepoškvrnenú máme prístup aj k milosti prameňu. Ako prišiel k nám na svet na začiatku, príde aj druhýkrát k nám cez svoju matku. Tá pravda nie je vecou len jej zjavení, že spravodlivo podľa skutkov odmení. Boh každú dušu na jej ceste do večna, no cez matku je táto cesta bezpečná. Nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý, aj ty, môže byť na Boží obraz odliatý. Keď všetko, čo mám a čím som predtým, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetí. A nech preto každý vie, čo to znamená, že je naša matka nepoškvrnená. Jej bola daná spásonosná úloha, aby sa stala čistou formou pre Boha. Cez túto svetú formu každý, aj ty, môže byť na Boží obraz odliatý. Keď všetko, čo mám a čím som predtým, jej nepoškvrnenému srdcu zasvetím.
Dnešné vyznania sa končia, pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Kráčam za tebou, pán, vo vreckách otázku mám. Čo mi chýba, nech si život večný zachovám. Aj keď žijem vieru, pokoj v srdci mi berú. Myšlienky, čo je tam, kam po smrti odchádzam, učiteľ, čo robiť mám. Keď chcem, nech si zachovám život večný, život večný, život večný, život večný nie je vzdialený. Život večný, život večný, život večný, život večný začína životom na zemi. Kľačím pred tebou, pán, z hĺbky duše vyznávam to, čo veľa